Друзі, всім привіт! Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорєлов. Це спецпроект «На карантині». Будемо говорити про церкву і гроші. Зі своїми гостями хочу домовитися питання, які потребують приземленості і конкретності. Давайте будемо не будемо підносити в якісь захмарні висоти, якісь трансцендентні, а будемо приземляти і конкретизувати. Але, повірте, будуть також і концептуальні питання. Ну от, запас розумних слів у мене вже завершився. Давайте будемо переходити вже до привітання наших гостей. Перш за все, вітаємо нашого єпископа, ординарія Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю!
Ваша екселенція, до речі. Як там з відповіддю від уряду щодо звернення конференції єпископів Римсько-католицької церкви щодо задовгого тривання на карантині і закриття церков?
Ну, звичайно, відповіді ще немає, бо лист допіро вчора був висланий, надісланий до прем'єр-міністра, тож ми чекаємо на цю відповідь, а так само відповіді на лист від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій стосовно можливої так само зустрічі і, власне, виходу з цього карантину, тут поступового виходу, у тому числі для церков.
Просто ми вже прочитали цей лист, а уряд ще не прочитав. Ну, і то цікаво було, чи воно вже, чи ще ні.
Просто надходить багато листів.
І також вітаю нашого другого гостя, пана Андрія Оленчика, лідера християнської служби порятунку, заступника фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вітаємо, Андрій.
Вітаю вас, дякую за можливість бути сьогодні тут.
Від себе скажу, що Андрій є потужним християнином, служителем і фінансистом. І, власне, в цій темі він також буде доречним. І я от хочу кілька питань на початок для Андрія, для того, щоб все ж таки внести ось цей контекст, чому він тут в розмові про церкву і гроші. Його запрошення пов'язане з тим, що з 2014 року, 2015-го,
абсолютно,
християнська служба порятунку на регулярній основі здійснює служіння. Андрію, яке служіння здійснює християнська служба порятунку? І постав акцент на тому служінні, яке потребує грошей, без грошей не буде цього служіння. От які саме діяльності ви виконуєте? Ми дуже коротко в режимі бліцу.
Ну, християнська служба порятунку діє дійсно з грудня 2015-го. В 2016-му вже розгорталось повноцінне служіння. Зараз у служінні близько 200 постійних служителів, з них 15 вивільнених. І, розумовно, це потребує певних
вивільнених ресурсів. Тобто ті, які отримують гроші від пожертв.
Це значить тих, хто... Ну, це не зарплата, це благословення, але ті гроші, без яких люди, які мають якісь зобов'язані перед сім'ям, щось повинні їсти, щось одягатися, повинні отримувати хоч якісь грошові кошти для того, щоб 100% часу можна було приділяти служінню. Напрямки служіння три. Одне пов'язане з чисто духовною сферою, з діяльністю так званого молитовного щита. Я думаю, виходячи з нави, можна зорієнтуватися, чим займаються ці служителі. У нас є вже зараз підрозділ не тільки в Україні, щита, а й в Польщі, в Литві, в Ізраїлі і Британії. Далі другий – це євангелізаційний напрямок, але євангелізація достатньо специфічна, екстремальна. В основному ми працюємо на прифронтових територіях в сірій зоні на Донбасі і безпосередньо на нулях, якщо говорити про капеланське служіння. А тут, на мирних територіях, в основному займаємося родинами загиблих воїнів, ветеранами, менше переселенцями. От така наша аудиторія.
Я так розумію, що питома частина коштів йде, власне, для того, щоб утримати...
Це дуже затратна річ, для того, щоб ті центри, ті команди, які працюють, так ми говоримо, напередку, це дуже серйозні кошти щомісяця.
Третій напрямок... Чи можемо їх назвати щомісяця?
Так, я абсолютну суму називати не буду, але скажу, що ця сума, безумовно, вимірюється не одним десятком тисяч гривень. Це багато десятків тисяч гривень на місяць. Місяць на місяць не приходиться, так? А третій напрямок християнської служби порятунку пов'язаний вже з роботою у суспільством і соціальною сферою. Є в нас такі проекти, як школа соціального лідерства, пролафівський рух «Гладіатори життя», християнська соціальна платформа, от, власне, є спеціалізована програма на Радіо Марія, «Модус Вівендіс». Оце три основних таких напрямки, і в кожній з них має багато-багато там окремих піднапрямків, якихось підвидів і окремих струмочків. Очевидно, питання, раз ми говоримо про гроші, з яких беруться гроші, так, на все це.
Не треба навіть ставити питання. Так. Людина відразу от орієнтується.
Ну, ти ж мене рекомендував як потужного фінансиста, я зразу розумію контекст, так? Тому на першому місці, безумовно, це пожертви. Пожертви безпосередньо служителів, пожертви тих людей, які підтримують нас в служінні. І таким чином, власне, є співслужителями. На другому місці це теж пожертви, але які ми з благословіння наших єпископів, дякуємо вам, до речі, очі єпископ, бо це відбувається дуже часто і на території, які вже там розкидається, це збірки у парафіях, де люди слухають про те, про що ми говоримо, і відкривають не тільки свої серця, але й гаманці, слава Богу. І тільки на третьому місці це проєктне фінансування, якісь гранти, але все одно левова частка тих коштів, які ми отримали в межах проєктів, наприклад, достатньо великих проєктів, які ми реалізовували в межах гуманітарної ініціативи «Папа для України», це йде безсередньо діяльність, а не на утримання служителів.
Ще кілька мав питань, але хочу лише на одному зосередитися. Чи є оце зростання питомої ваги пожертв? Мається на увазі, що люди дивляться на ваше служіння, дивляться на вашу чесність і результати, і хочуть пожертвувати більше. Чи є ось ця наростання пожертв? Чи це радше кістяк служителів є жертводавцями?
Є по-різному. Є кілька служителів, які мають можливість і жертвують порівняно багато, є ті, хто жертвують менше, але насправді питома вага власне пожертв, вона залишається абсолютно і визначальною порівняно з, наприклад, з тим же спробами залучення грантів, там роботи з якимись донорами і так далі, і тому подібне. Це взагалі виходячи з специфіки ХСП як такої євангелізаційної ініціативи, це, скажімо так, факультативний спосіб залучення коштів під конкретні проекти, під конкретні потреби, не безпосередньо на діяльність самого тіла ХСП, утримання основного корпусу служителів. Ми базуємося на тому, що люди жертвують, і ми завдяки цьому служимо іншим людям.
Дякую, Андрій. Отож, ми хочу лише додати, що ще одна латинська назва присутня в ефірі Радіо Марія – це «Муза Сапієнтум» або просто «Банан». Цю передачу веду я і також в рамках служіння ХСП – Християнської служби порятунку. Ну, так, і себе не забув. Ідемо до нашої теми. Але я хочу сказати, що насправді цей тиждень, що минув від першої передачі, він дав нам також багато інших тем, які могли би бути обговорені сьогодні. Наприклад, ось цей сумнозвісний законопроект 3316, він вже має три нових законопроекти, які відпочкувалися від основного, і фактично це дуже схоже на гідру, які відтинають одну голову, замість неї виростає ще три. Отак, в принципі, відбувається ось цей напрямок ідеологізації і атаки, фактично. І ще одна тема – це курс, шкільний курс «Основи сім'ї» Адріана Буковинського, який спочатку був дозволений, і ми раділи цьому і вітали одне одного з перемогою, бо фактично це єдиний християнський курс, представлений в українській школі, яка також вже зазнає різних атак з гендероорієнтованих співтовариств та громадських організацій. І нарешті, після того, як цей курс затвердили, полилася ціла дискредитаційна кампанія в СМІ, і, в принципі, дія цього дозволу є призупинена і зараз невідома доля подальшого основ сім'ї, тому це також могло би бути обговорено сьогодні. І, звичайно, що третя тема, ми продовжуємо слідкувати, як відкриваються храми в різних країнах світу, і різні країни вже відкривають храми, виходячи з карантину, і продовжуємо сумувати за цим і просити уряд, також згадували про лист, що ми ось сумирно дотримувалися ці два місяці жорсткого карантину, і, в принципі, ми є дисциплінованою церквою в цьому плані, але поки що ми будемо чекати на цю відповідь. Все це могло би бути темою нашої сьогоднішньої розмови. І всі ці теми фактично об'єднуються одним загальним такою одною загальною рисою, яка фактично була лейтмотивом нашої минулої передачі. Це утиски церкви. Чи, як мені здається, утиски церкви. Але сьогодні я хотів би про це, але поговорити з іншої сторони. З точки зору не просто грошей, але ресурсів. Що я маю на увазі? Є сильні світу цього, які не дуже зважають на церкву. І чому? Можливо, тому що у церкви є недостатньо ресурсів для того, щоб її сприймали всерйоз. І от всі ці утиски, які з однієї сторони ми розглядали саме з такого контексту, давайте спробуємо розглянути, чи достатньо в нас ресурсів, щоб з нами рахувалися. Чи можна сказати, що церква слабкою на ресурси і тому з нею не рахуються? Отче єпископе.
Мабуть, тут треба сказати, хто як рахує ці ресурси. Якщо цими ресурсами є електорат, тобто кількість людей, які можуть проголосувати, звичайно, ми як церква, будемо говорити про свою церкву, римсько-католицьку, нас не є так багато в Україні, щоб сказати, що ми є оцю, одною з головних частин оцього можливого електорату. З такої причини, звичайно, з нами діалог сильний світу цього, можуть провадити менше.
Якщо... Чи ігнорувати цей діалог?
І такі випадки також трапляються. А якщо говорити про потужність римсько-католицької церкви, яка має свій досвід, яка має свої певні надбання, правда, в цілому світі, якими ми користуємося в будь-якої державі, звичайно, з цим треба рахуватися, і ми бачимо в цьому випадку, чи сильний світ у цього, чи взагалі, будемо говорити, політики діляться на тих, які рахуються, і які зупиняються лише на стороні, знову ж таки, оцього електорату, тобто кількості людей. Вважаю, що ми маємо оці надбання і оці ресурси, які приходять до нас, які ми якби успадкували в лоні Святої Церкви, і які сьогодні вже маємо, а вони є не такі вже й малими. Те, що ми маємо насправді сьогодні, що Господь подарував нам, це те, чим ми можемо оперувати і що може приносити добрі плоди. Тобто ми маємо ці ресурси.
Біля Андрія Оленчика лежить компендіум соціальної доктрини церкви, як один із прикладів того багатства, яке Римо-католицька церква має для світу і для України в Україні. Андрію, я не буду розділяти питання окремо для фінансиста, окремо для єпископа, окремо для мирянина, окремо для священника, але це будуть загальні питання, де ми спробуємо з вами просто дискутувати, говорити, виражати свою точку зору, тому не розділяючи, як гадаєш ти?
Я гадаю, що тут є просто кілька аспектів. Так? Питання, насправді, не таке просте. Перше, безумовно, той ресурс, який на перший погляд ми маємо, надзвичайно великий. Ну, говорячи не тільки про Римо-католицьку церкву, є ж у нас потужна православна церква, є греко-католицька церква, врешті є протестантські церкви. Я вже мовчу, що там Всеукраїнська Радія Церков, присутні мусульмани, іудеї. Тобто, формально, номінально, ми маємо достатньо серйозний електоральний ресурс. Це єдине, насправді, чого будуть остерігатися люди, які знаходяться при владі, об'єктивно. Питання, наскільки він реальний, а не номінальний. Я впевнений, що якщо, наприклад, у Верховній Раді будь-якого скликання провести опитування, запитатися, хто себе ідентифікує в якості там православного католика, ну, в принципі, християнина, я впевнений, що 90% мінімум сказали би, що так, вони вважають себе християнами. Але це абсолютно не буде заважати їм голосувати такі законопроекти у разі відповідної політичної кон'юнктури, наприклад, як 3316 чи будь-який клон 3316. І от питання, а чи можемо ми підтвердити цей потенціал? Коли ми проводимо всеукраїнський марш за права родин раз у рік, всі потужні церкви разом взяті, враховуючи і іудеїв, і мусульман, і всі гілки християн, ми можемо виставити 5-10 тисяч людей. Це не аргумент для цих людей, які знаходяться при владі. Я трохи знаю їх менталітет, оскільки по роду своєї роботи на топових посадах у фінансовому секторі протягом багатьох років доводиться багато спілкуватися.
Фактично так склалося, що Україна також міряє масштаби майданами. 5 тисяч – це не майдан, друзі.
Але я хочу сказати, що є одне але. Що не завжди, якщо ми покладаємо на цю кількість, то і насправді номінально вона є, реально її немає. І я думаю, що ті люди, з якими ми намагаємося будувати діалог, це прекрасно розуміють. Але меншість, якщо вона організована, проактивна, розуміє, чого вона хоче, і веде себе послідовно, так, може досягати багато. А мусульманська меншість уже давно диктує правила гри у багатьох європейських країнах. І це абсолютно не секрет, так? І доходить до того, що, наприклад, є вимоги, і сільська влада на це йде, там, знімати хрести з храмів католицьких і т.д. і т.п. Тому, насправді, я думаю, що нам треба дуже серйозно взяти до уваги два фактори. Перший фактор, що насправді християн реальних, не прихожан, так? Чи пасхальних, набагато менше, ніж нам здається, але все-таки є відповідна група людей, які готові діяти, і для яких віра не є чисто ритуальною річчю. І друге, от оця книжка, про яку ти вже полював. Я впевнений, тому що в мене є досвід достатньо багато спілкування з католиками на цю тему, оскільки це один з напрямків, який ми просуваємо, як я вже це сказав, в межах християнського служби порятунку. В 4 з 5 випадків, коли я задаю питання римо-католикам, що вони знають про цей документ, вони не знають про його існування. Якщо ми, власне, що це за документ церкви? У свій час Йоанн Павло II, святий Йоанн Павло II, тепер, до речі, будемо 20 травня святкувати велику подію, 100-річчя від дня його народження, дав доручення підготувати узагальнений документ, власне, компендіум, всіх, звівши туди думки і систематизувавши їх відповідним чином, а всі думки, які були висловлені в документах католицької церкви на соціальну, суспільну тему, починаючи із уже тепер легендарної енцикліки «Рерум Новарум», яка була видана папою Левом XIII 1891 року. З цього моменту, власне, і стартує період усвідомлення себе з боку церкви як суспільного і соціального потужного чинника.
Я думаю, ще будуть запитання, так, коли ми зможемо перейти до...
Так от, насправді, оцей документ був в кінцевому результаті представлений Папською радою «Справедливість і мир» в 2004 році. І тут, насправді, через Біблію, через Євангеліє є трактування вчительським урядом церкви всього. Що таке людина? Що таке права людини? Родина? Економіка, міжнародне співробітництво, природне середовище. Я думаю, нам треба дуже серйозно, власне, цю книжечку почитати всім разом. І та хай і меншість зараз, яка є у християнському середовищі, на основі цього може і повинна скласти для себе уявлення, яку Україну ми далі будуємо, християнську, як частину, як територію Царства Божого, територію християнської цивілізації, і починати цілеспрямовано діяти. Я впевнений, що при любій кількості ми досягнемо системного результату.
Дякую, Андрію. Я хочу також от скерувати оцю єпископу запитання щодо, в тому числі, цієї книжечку, 4 з 5 католиків не читають якої. От ніби ми маємо
не
цей...
Не чули взагалі, Олексій, не чули.
Не чули. Ніби ми маємо ось цей ресурс, і приклад його ми показали. Але з іншої сторони, ми не користаємося з цим ресурсом. Був наведений також приклад нашої ходи за сім'ю, і всіх християнських конфесій, не лише нас, католиків, 5-10 тисяч. Це мало. Якщо подивитися на інформаційне тло цієї події, її взагалі немає в масштабах країни, в масштабах Києва навіть її немає. В принципі, мої сусіди, вони не знають про цю подію, тому що в масштабах Києва вона настільки маленька. І от виходить, що тут ми маємо ресурс, його не використовуємо, маю на увазі вчення церкви. З іншої сторони, електоральний ресурс, він також не використовується. З іншої сторони, чи його немає в достатній мірі. З іншої сторони, в медійній присутності є абсолютний нуль. Хто піде в школи, наприклад? Коли зараз гендерні організації мають кошти і мають людей, підготовлених людей, які підуть в школи, у нас є заборона основ сім'ї, і, в принципі, немає людей, хто би туди пішов. І от я мушу знову повторювати питання, так які ж ресурси ми маємо? І чи добре ми ними користуємося?
Напевно, необхідно вияснити собі, чи можна взагалі співставляти такі речі, як Майдан і хода, сімейна хода, яка відбувалася під егідою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Я не хочу на цьому концентруватися, але як для мене це дещо різні дійсності.
Отже, але ж ми не порівнюємо її ходу з Майданом, лише кажемо, що в масштабах країни, в масштабах тих людей, які сидять в кабінетах і приймають рішення, все ж таки ось ці категорії можуть бути присутніми. Чи варто рахуватися з аргументом 5 тисяч? чи варто рахуватися з аргументом 100 тисяч. Тільки лише про це. Я в жодній мірі не хочу порівнювати Майдан з духовною дійсністю ходи. Перепрошую.
Бо під час Майдану, наприклад, з сотні тисяч людей, які є присутні на Майдані, утворюється якась певна громада, яка далі піде до керівництва держави. Так, як в нас було в попередні Майдани. Що відбувається під час всеукраїнської ходи? На неї приїжджають люди, які вже працюють у сфері питань сім'ї, тобто це ті самі сім'ї, але це так само люди-активісти, провідні активісти в області пастирства сімей, вони збираються разом. Чи їх багато? Ні, але якщо десь, ми знаємо, питання стане ребром, так як в випадку Майдана, звичайно, цих людей буде більше. Тобто, щоб для того, щоб пройтися по Києву інколи з кульками, з певними гаслами, менше людей приїздить, ніж, наприклад, для того, щоб зорганізуватися для якоїсь маніфестації проти чогось. Чи то є усвідомлення людей? Чи це є питання матеріальних засобів, бо деяким людям, наприклад, навіть важко з цілою своєю сім'єю, наприклад, п'ятеро, шестеро дітей, наприклад, приїхати до Києва. Це вже інше питання. Але на цей час збираються люди, які є насправді оцим ресурсом, і які працюють у питаннях сім'ї не лише оцей один день до року, але цілий рік. Хочу поправити вас в випадку цієї програми «Основи сім'ї». Якщо уважно будемо слідкувати за подіями, МОН затвердило, власне, знову цю програму в останніх днях, але знову з'явилися люди, які знову ставляться під запитання. І такий процес практично буде постійним. Тому що усіх цих законопроєктів, про які ми згадували, не завжди йдеться про добро для людей, але про впровадження певної термінології, яку не мали можливості впровадити іншим способом.
Давайте завершимо тему ресурсів, тому що обіцяли гроші, а тут ресурси. Таким запитанням, яких ресурсів нам бракує? І поки ось цей секундомір думання, він запущений, я хочу сказати лише одну репліку. Мені здається, що, пам'ятаєте законопроект 0931? Тоді багато християн з'їхалися з цілої України. Зараз законопроект 3316. Скоро ми просто будемо не в змозі запам'ятати всі ті скандальні законопроекти, які вимагають християнам бути і захищати своє християнство, свої цінності і так далі. І от мені здається, що це йде війна на виснаження, коли в принципі не вистачить ані сил, ані бажання, ані можливості відреагувати на новий запит на новий і новий виклик. І оце питання, чи достатньо ресурсів, яких недостатньо. Друзі, вам слово.
Я, власне, думаю, що ресурсів, об'єктивно ресурсів достатньо. Для того, щоб протистояти всім цим смертоносним тенденціям, власне, які намітилися зараз. Так, ми в абортивному вбивстві вже погрязли давно. І за неофіційною статистикою, за час незалежності України вбито більше 40 мільйонів
народжених дітей. Фактично.
Так, це лежить прокляття просто на нації, так? І ще на багатьох поколіннях, які українці, які будуть жити після цього, і з цим треба щось зробити. А власне, якщо ми говоримо про гендер, а хто, власне, просуває цю адженду, цю повістку дня? Це дуже невелика кількість людей, насправді. У них є колосальний адміністративний ресурс, колосальний фінансовий ресурс і медіа-ресурс. Це правда, так? Але їх порівняно небагато. Вони просто суперорганізовані і мають стратегію. Я розмовляв колись з одним таким активістом, і він сказав, ми все одно переламаємо ситуацію, тому що ми маємо досвід інших країн, і ми діємо строго по плану, коригуючи, якщо необхідно. І в нас немає проблем, ми почекаємо 5-6 років, але своїми тими досягнемо. Що
Андрій,
ми маємо протиставити?
Я перепрошую, чи можу так перефразувати твої слова, що повертаючись до питання, яких ресурсів нам бракує, то ти назвав гроші, медіа, організацію, терпіння і стратегію. От цього
першу чергу нам не вистачає, я думаю, згуртованості і чіткої стратегії того, що ми робимо. Нам треба повторити в Україні досвід так званої католицької акції. Я впевнений, що, на жаль, для багатьох католиків в Україні це теж мало знайоме слово сполучення. Але саме завдяки католицькій акції, яка була підтримана достатньо серйозно на початку ХХ століття, спочатку Пієм-10, папою Пієм-10, а потім Пієм-11, завдяки цьому, наприклад, Італія залишилася християнською країною і не була поглинута лівацькими на той момент достатньо потужними рухами. Там не сталося, власне, ніякої революції, ніякої перевороту. Саме по цій причині, оскільки католицька церква запустила механізм католицької акції. Він абсолютно феноменально спрацював у Галичині, наприклад, в 30-х роках. Цим інструментом користувалася Українська греко-католицька церква тоді ще. На чолі з митрополитом Андрієм Шептицьким жодних дотацій з боку держави і в умовах Австро-Угорщини, і в умовах Польщі. Бачення мети і чітка самоорганізація тих ресурсів, які на той момент були. А вони були набагато менші, ніж ті, які зараз у нас є. І сталося чудо завдяки католицькій акції. Я хочу сказати, що перед Першою світовою війною тільки у Німеччині було 800 тисяч членів католицьких товариств, які були об'єднані, власне, у католицьку акцію і мали відношення до цього маріанського католицького руху. В Польщі між Першою і Другою війною налічувалось більше 500 тисяч членів. Приблизно 70 тисяч було в Галичині якраз у греко-католицькому середовищі. І це там серед українців не було на той момент якихось магнатів там великої кількості, або як би зараз назвали їх олігархами, якихось фінансових ресурсів завдяки самоорганізації. Тому, що вони були об'єднані навколо церкви. Була ця програма, так? Був дуже високий рівень просвітництва, так, серед українського, особливо сільського неграмотного населення. І завдяки цьому за певну кількість років буде досягнутий системний і далекосяжний результат. Ми можемо це повторити, при тих і ресурсів у нас для цього достатньо.
Отож, нам потрібен Шептицький. Отже, чи погоджуєтеся бути Шептицьким?
Ні, я перепрошую.
Ні, я погоджую я бути кривим.
Я перепрошую за цей жарт. Отож, повертаємося про ресурси. Дякую за цю надію в прикладах і в таких, сучасною мовою, кейсах успішної католицької дії, Ваша Екселенція. Чого нам бракує? Чи все окей?
Ну, мені здається, в продовженні вашого питання, Шептицький-Кривицький, я згадую, як одного єврейського равіна спитали, як він стане колись перед правдою Богом, що його спитаються. І він питався, він сказав, що мене Бог не спитається, Зуся, чому ти не був Мойсеєм? Зуся, чому ти не був ще кимось? Він спитається, Зуся, чому ти не був Зусею? І я вважаю, що коли ми говоримо про цей наш потенціал, який ми маємо, для мене це такий велетень, який є сплячий. Бо не може, наприклад, сам Шептицький чи будь-хто інший не може перемінити абсолютно все, якщо самі люди цього не захочуть. Бо в випадку, наприклад, знову-таки ми говорили про сьогодні марш родин, на ньому немає співчуваючих, які є, наприклад, на іншому, скажімо, марші, так, на гей-параді, тобто там є, звичайно, люди такі, перш за все, зацікавлені, і є співчуваючі, які кажуть, що ми живемо в звичайній родині, але вийшли сьогодні підтримати от, права, скажімо, цих інших. То в випадку, наприклад, маршу родин, це люди, які в темі. Чи то є самі родини, чи то є, наприклад, ми душпастирі, які займаємося ними. Тобто це є люди в темі і це великий потенціал. Ми маємо згадати собі, що ті самі люди, вони поширюються, і що відрізняється від інших, наприклад, таких парадів, і такі самі ходи відбуваються в регіонах. По цілій Україні, якщо зібрати цих людей, я би знову не намагався сьогодні зважити
цифрами,
їх, направду, є дуже багато. І багато, і ці люди, наприклад, якщо вони перебувають, я не знаю, йдуть тою самою ходою в Житомирі, в Бердичеві, не знаю, в інших містах, вони вже не приїздять до Києва, але вони виходять для того, щоб заявити свої заявки, так? Тобто свої права на сім'ю, але таку здорову, і на виховання до здорової сім'ї. Тобто це оцей потенціал. І мені здається, що найбільшою такою нашою проблемою, то, звичайно, є не гроші, про які ми зібралися говорити сьогодні, але це є потенціал оцих талантів, які є скриті в кожному з нас, і які вони реалізуються, але не на те. Тобто не реалізуються за призначенням на дорозі до спасіння. І тут я хочу не то, щоб заперечити, але сказати, що мені важко буде вирішити, тобто знайти алгоритм використання оцього потенціалу, якщо я не впроваджу вектор вічності. Тобто, якщо для того, щоб на землі, то це буде одне. Якщо для того, щоб це було у вічності, це буде абсолютно інше. Я забіжу, можливо, десь уперед і пригадаю, наприклад, Луку у 16 розділі, де конкретно говориться, що якщо ви не могли бути вірними у малому, не будете у більшому. Якщо не були вірні у несправедливій оцій мамоні, я дещо перефразую, не можете бути у більшому вірні. І якщо були невірні у не вашому, у чужому, хто дасть вам ваше? Тобто деякі речі, які ми називаємо своїми, в тому числі гроші, вони не є до кінця нашими. Вони є власністю держави. І там конкретно написано, чиєї держави. Чи то Сполучених Штатів, воно зелене і інше. Нам це дано для того, щоб ми обміняли це на певні послуги. Тобто воно насправді не є моє. Але я можу ним користуватися задля оцієї дороги спасіння. І тепер питання підняття оцього потенціалу згідно соціального вчення церкви, де конкретно говориться, що таке праця, до чого праця провадить, наприклад, служення, все інше, звичайно, нагадати і піднятися у тому потенціалу, яким, я вважаю, що перш за все потенціал – це є люди. А йому треба прокинутися, абсолютно. Бо він має таку тенденцію, навіть після таких акцій, наприклад, католицьких акцій, він має тенденцію засинати.
Друзі,
я одну репліку дозволю собі, щоб завершити. 300 воїнів Гедеона, якщо це будуть воїни Гедеона, а не 10 тисяч літеплих воїн, ізраїльських воїнів, переляканих і немотивованих, можуть виграти битву великого війська. Нам це під силу. Просто це треба цілеспрямовано до цього йти і це зробити.
Друзі, дякую за цю частину розмови. Мене звати Олексій Погорєлов. Це, як там називається наш проєкт? Щось там на карантині. Спецпроєкт на карантині. І ми продовжуємо, запрошуємо до дзвінків в ефір. Нагадую, що це проєкт EWTN, телебачення віковічного слова та Радіо Марія. І телефони прямого ефіру Радіо Марія 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Друзі, я прошу ваші запитання, щоб вони були по суті. Говорити про те, що Бог сильний, Бог переможе, треба молитися, це підходить до будь-якого ефіру. Давайте по суті, тому що часу небагато, а я говорю багато. Отож, як сказав отець єпископ, що треба бути вірному в малому, от спробую також бути вірному в малому, бо я обіцяв тему гроші. А і Андрій, і отець єпископ підносять до тему талантів, до тему доктрини церкви і так далі. Я все ж таки вхоплюся за те мале і спробую поставити запитання про гроші в сенсі грантів. Що я маю на увазі? Чи погоджуєтеся з тим, що Римська церква в Україні є плоть від плоті українського суспільства? В певній мірі, можна сказати.
Так.
Українського суспільства, української держави. І от як держава від початку, я спробую таке порівняння зробити, як держава від початку свого існування постійно розраховувала на гроші ззовні, а це МВФ, Європейський банк реконструкції, розвитку, Світовий банк, ЄС, США, так і церква розраховує на допомогу ззовні. Це грантові організації, благодійні, Кірхенот, Реновабіс. Це також ордени, які дають гроші на свої осередки тут, в Україні. І от ця ментальність, інфантильна ментальність прийняття, споживання, отримання, що ми чекаємо, що нам щось дадуть. Чи можемо ми спостерігати тут, на теренах України, ось цю таку ментальність у католиків по відношенню до церкви?
Звичайно, але я вважаю, що не маємо права в жодному випадку узагальнювати. Маючи можливість спостерігати різні парафії, я бачу різні сценарії, які відбуваються в них. Я зустрічався зі священниками, і, скажімо, які кажуть, люди постійно очікують, що десь зовні, чи то гранти, чи може бути різноманітна допомога, той самий священник їде, проголошує реколекції, збирає якусь там збірку і привозить, наприклад, для утримання своєї парафії. І парафіяни, скільки б не було, власне, цій парафії, вони чекають, що він черговий раз вийде десь в турне, і обов'язково щось в храмі появиться нового, або, наприклад, діти отримують щось додаткове.
На Миколая, наприклад.
Наприклад, на Миколая подарунки. І є зовсім інша ситуація, коли священник, наприклад, говорить парафії, що, вибачте, я не знаю дороги за кордоном, чи там в Україні, в мене немає друзів-олігархів. І це була відповідь практично на те, що люди говорили про те, що хочуть побудувати храм. Він каже, я не маю звідки привезти вам ці гроші. Ну, скажу, добре, ми це зробимо самі. І вони самі, і це маленька парафія, наприклад, навіть в нашій дієцезії, і вони самі побудували храм. Тобто, ситуація є різною. Є, насправді, то, що, про що ви говорите, є такі ситуації, коли люди звикаються до, загально назвімо це, грантами. Тобто, до грошей ззовні, я так зараз кажу, до чужих грошей. Вони, властиво, трошки і свої, але може бути і чужими, тому що не зібрані у цієї саме спільноти, яка буде ними користуватися. Часом це треба. В часі, наприклад, катастроф, в часі самого відродження, але, вибачте, ми вже 30 років відроджуємося. Практично це ціле покоління, яке мало би навчитися само утримувати, наприклад, свою спільноту, і я можу сказати, що є такі спільноти, які утримують себе самі. Вони не
шикують,
укриваються, так, правда, в золото, але є все необхідне для того, щоб бути християнською спільнотою і свідчити, власне, про свою віру.
Ваша екселенція, я хочу от уточнити оце ваше формулювання, що є такі спільноти. Чи правильно я розумію, що, в принципі, є тенденція до інфантилізму, але серед цієї загальної тенденції є ось такі перли, які то там, то тут виростають, коли люди відчувають церкву своїм домом, які будують, як казав Андрій Шептицький, свою хату.
Так.
Тобто тенденція загальна інфантильна, і окремі приклади.
Мені важко сказати сьогодні, чого є більше. Тому що, коли ми візьмемо, наприклад, одну і ту саму парафію, в ній можуть бути люди і інфантильні, про які ми говоримо, і інші. Одні, які навіть часом, коли говориться про те, що цей табір, наприклад, участь дітей, він є практично благодійним, але прошу доплатити, скажімо, 500 гривень, і тоді ті люди, які скеровують там дитину, часом навіть не одну, питаються, на що підуть ці 500 гривень? Чи то насправді потрібно? Тобто, взагалі, не мало би право підніматися це питання, але люди ставлять питання. І інші, які розуміють, що готові багато більше віддати, наприклад, щоб тільки, наприклад, була власна дитина забезпечена і, скажімо, сусід. Або, принаймні, сусід в половині.
Андрію, ти можеш поділитися своїм християнським спільнотовим досвідом? Що ти зустрічав і що бачиш?
Ну, власне, я належу до парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви, якою опікуються брати капуцини. Я не можу багато говорити про якісь інші парафії, оскільки такого внутрішнього досвіду не мають, тільки якісь зовнішні спостереження, було б некоректно. Але можу сказати, що от ця парафія – це реально спільнота. Це не,
оце ключ.
Це не парафія прихожан, які, прийшовши на літургію, через півтори години стоять відхожанами, так? І до наступної неділі, або там до наступної Паски. Чи за хожанами, так? Тобто в даному
суперечка щодо термінів.
В даному випадку, так, бо я думаю, що це вже не так суттєво. Якщо це спільнота, якщо люди там пробуджені до якоїсь активності, привикли жити спільнотовим життям, сприймаються як свій дім, то відношення буде абсолютно адекватне, і думаю, що там таких питань апріорі виникати, як і у нас, наприклад, на Пірова по великому рахунку вони не виникають. Але є ще два фактори, які, очевидно, мали би бути присутні. Друге, все-таки є на основі просто вчення католицької церкви, то ж саме компендіума, Біблії, врешті-решт, катехизму католицької церкви, так? Достатньо джерел засадничих. Людям треба давати здорове і зрозуміле вчення про десятину і про пожертви. У католицькій церкві це така тема снутливо, яку, як правило, обходять скромно, але це абсолютно невірно. І в старому і новому заповіті ми бачимо цьому багато-багато абсолютно конкретних прикладів, в тому числі з уст самого Христа. Я вже не говорю про апостолів чи старозавітніх пророків. Кінці згадаємо, книга Буття. Перший випадок, да? Прямо в книзі Буття, де Авраам зустрічається з Мелхиседеком. І далі, аж до діяння апостолів і послань апостола Павла, ми постійно зустрічаємося з підтвердженням от цієї простої логіки. Так? Тому це вчення треба дати, не соромлячись. Ну і третє. Тут питання заключається в тому, що, мені здається, миряни, ну як прийнято називати миряни, але, мабуть, і частина священників також, повинні згадати, що таке насправді церква. Церква – це еклезія, це Божий народ, це зібрання Божих дітей перед Господнім лицем. Є службове священство, це богопосвячені особи, і в них є особлива функція, так, особливе покликання в церкві. Але всі ті, хто називаються мирянами, також священство і мають свій уділ і в священичому, і пророчому, і царському служінні в лоні церкви. І ми відповідаємо, ми миряни, ми відповідаємо за світ, за те, що відбувається назовні. І ми покликані освячувати його, перетворювати його. Власне, те, що Господь доручив ще Адаму прямо в Едемському саду на старті історії людства. І тут, звідси, виплає дуже просто. Ми там здобуваємо благо. І ми просто зобов'язані утримувати іншу частину Божого народу, як євреї, згідно з законом Мойсея, утримували і священників, і левітів. Тут є одне таке невеличке, я б сказав, ментальне збочення. Тобто ми, миряни, які нібито є християнами, ми прекрасно розуміємо, що треба платити податки, кесарю кесареве, бо будуть проблеми. Тобто це ця свідомість у нас є. Репресивна система в нас світська накаже. Але Богу Боже віддавати абсолютно не обов'язково. Тобто утримувати, власне, своїх священників і левитів, свої храми, діла милосердя, діла апостольства, яке має здійснювати церква, це вже не наша робота, ми кинемо щось на тацію, і на цьому фініш, на цьому наша функція закінчена. Отут криється основна проблема.
У нас є брак часу. Дякую, Андрію. У нас є брак часу, і я хотів би пояснити, чому я вибрав цю тему і чому я хотів би, і на початку говорив про те, що я бажаю приземлити те, що має бути приземлено і сконкретизоване. У нас є великі проекти церковні, і я думаю, що це буде чесно. Ну, це так є, що вони реалізуються за допомогою зовні. Ми будуємо храми за допомогою зовні. Мається на увазі благочинні грантові організації. І сьогодні є ситуація, коли в умовах коронавірусу, в умовах карантину, який похідним від коронавірусу, в умовах економічної кризи, яка схлеснулася з тим режимом карантину, багато тих потоків, які, можливо, ми отримували і на які розраховували, вони будуть зменшені, суттєво зменшені. І ми матимемо можливість розраховувати лише на свої сили. Я дуже коротко хочу поділитися, що почав працювати, мав таке щастя на Радіо Марія, коли ми утримувалися італійцями і мали від цього відходити аж до повної самоокупності. І це був страшний досвід. Було страшно, що не вистачить коштів для того, щоб просто продовжити цю діяльність. От цей страх. Тому що були кошти, на які можна було розраховувати. І от зараз, мені здається, особливо в великих проєктах церкви, це серйозне питання. З іншої сторони, є ті самі священники, яких треба утримувати, і які сьогодні велика плеяда молодих священників, через 15 років вони будуть потребувати коштів для того, щоб лікуватися банально. І тому от мені бракує дуже конкретної мови священників про гроші, не як про інструмент збагачення, не як про щось брудне, не як не в сенсі духовності, а от те, що це є наше спільне, і у нас на це спільне мають бути наші гроші. І зараз ситуація саме така. І ми можемо по-різному оцінювати, чи це є тенденція, інфантильність, чи це є поодинокі випадки. Але нам, мені здається, в цих нових умовах доведеться перебудовуватися, ставати іншими. І от тут питання, які порушили і ви, ваша екселенція, і Андрій, вони стосуються того, що є різні концепції. Є потреба, треба гроші, священник на машину і в Польщу. При цьому парафія не будується. І відповідно, як можна говорити про те, що ми маємо дати десятину, якщо священник не дав того духовного хліба, навіть не вчення про десятини, а духовного хліба. І коли він насичений духовно, він може дати, тому що йому дали. А якщо священник на машину і в Польщу, то звідки той духовний хліб? Як можна вимагати? Це зовсім інша концепція в церкві взагалі будується. І отут питання, що ми 30 років жили в цьому ключі. І чи погоджуєтеся ви з тим, що глобально ця економічна кон'юнктура в церкві загально змінилася? І чи готові ми змінюватися? І чи страшно вам? І що ми маємо зробити? Отут зараз сісти просто і зробити. Не в студії, але в найближчому часі.
Знову ж таки хочу сказати, що я не погоджуюся з тим, що більшість наших спільнот, вони живуть за кошт інших таких самих християнських спільнот.
Я чи сказав то, великі проекти.
Чи то, так, чи то Польща, чи то Німеччина і далі. Звичайно, якщо ми говоримо про великий проєкт, де, наприклад, має знятися і поставитися новий великий дах, і маленька парафія, звичайно, не може, наприклад, витягнути, так, тоді в різних місцях шукаються ці кошти, щоб цьому допомогти. Якщо є якась ситуація, де можна храм, який складається навіть з багатьох стін, тобто не чотири, але навіть таких плоскостей є багато більше, настоятель іде по однієї в рік, наприклад, щоб колись закінчити, можливо, він знову почне спочатку, але це буде той самий, якби та сама парафія робить свій храм і, звичайно, дбає так само не про, тільки про матеріальне, але про інші речі. В випадку тих спільнот, які є такими інфантильними, де приходить новий священник, якому добре вдавалося, наприклад, бути в парафії, яка підтримує справи, власне, парафії, ще раз, не тільки будівництва, правда, це служіння, багато-багато іншого.
Банальне утримання.
І він чує від парафіян, що попередник звідкись привозив, тобто збирав, просив, правда, звичайно, для того самого священника, можливо, навіть молодого, це буде певний шок, і він буде змушений вчитися шукати кошти, не розраховуючи на власну спільноту. І я тішуся, коли священники, знову ж таки, не маю права говорити про 100%, але ті священники, які вміють донести людям необхідність зроблення того чи іншого, зорганізування марша сімей, зорганізування катехетичного класу, до якого треба докласти гроші, бо це є діти самих парафіян, багато іншого, вміє донести, і ситуація змінюється. Я щойно об'їхав якийсь ряд парафій нашої дієцезії, дієцезіальних священників.
Перед ефіром наш єпископ говорив, що в рамках Києво-Житомирської дієцезії це може і тисяча кілометрів. Тобто це був такий серйозний рейд. Перепрошую.
Так, і я мав можливість подивитися на наших братів, священників, де хтось, звичайно, відчуває, можливо, якусь там потребу, тому що люди сховалися на карантин, їх немає. Тобто, звичайно, священник, по-перше, він питається, навіщо я тут? Я не маю кому служити. Звичайно, немає оцих пожертв, які приходять так само в храмі, на утримання його звичайне життя, яке складається, власне, з тих пожертв. Інша парафія, кардинально інший вигляд. Тобто, самі люди, вони не забули про свого пастиря, самі люди думають, яким чином допомогти іншим, старшим, наприклад, людям в той самої парафії. Тобто, абсолютно інша, будемо говорити, історія. Чи то той самий пастир навчив їх так? Чи то був попередник, такий мудрий, який дуже добре розклав певні речі? знову ситуації різні. Мені приємно, коли можливо, я сам брався за якусь річ, щоб можна було її зробити, наприклад, дешевше, не беручи, наприклад, іншого якогось там фахівця, і тут завжди знаходився хтось з парафії і говорило, отже, чи вам немає чим зайнятися в пастирській роботі? Ми це зробимо самі. То я навіть тепер кажу не про гроші, я тепер говорю навіть про певну роботу, які ми самі це зробимо, і я знаю, що ця людина фахівець. І тому вважаю, що в нашому випадку є ситуації, де парафія залежна, залежні люди є десь між нами також, а є такі, які навчилися, які є дорослими, які навчилися стояти на ногах.
Тобто ми говоримо і нести свої парафії. Про таланти окремих священників. Хтось має, хтось не має. Чи має бути якась централізована система, щоб всі вони отримали інструмент? Хай не просто природній талант, але інструмент, який би служив їм і парафії.
Так, звичайно. Звичайно, і в нас є, не тільки в нашій дієцезії, так само в інших дієцезіях, є, наприклад, формація священників. Де ми говоримо про це? Де ми говоримо про те, що, можливо, завтра ми не зможемо збирати кошти десь чи за кордоном, чи від інших людей поза цією парафією. Тобто, люди мають змобілізуватися самі. І ми говоримо про це, ми формуємо священників до того, що якщо не збере твоя парафія собі на життя, на утримання свого храму, тобто не чогось там, свого храму, ну, звичайно, прийде той момент, коли треба буде просто зачинити двері, я так називаю, останні виходить і гасить світло. Бо ця парафія не жива. Люди приходять до цієї парафії, і є в нас такі часом люди, такі захожани, наприклад, на Великдень, католики, і які кажуть, наприклад, але гарно у вас було цього року. У вас, підкреслюю. Так.
Андрію, твоя репліка. І потім будемо завершувати.
Моя репліка. Дві крайності, мабуть, є в питаннях церкви і гроші. Перша крайність – це коли церква намагається заробляти. Це не стосується Римо-католицької церкви. Але в інших церквах можна спостерігати ці процеси. Тут все виразно ясно, тому що Ісус продемонстрував своє відношення ще тоді щодо торговців в храмі, так? І тут, як говориться, Бог думок бути не може. Це не справа церкви намагатися розвивати будь-які бізнес-схеми і заробляти на цьому безсередньо. Я маю на увазі, в першу чергу, Бог посвячених осіб. Це справа мирян заробляти і підтримувати, власне, виконувати свою частину. Ця частина Божого народу повинна виконувати свою частину роботи і дати можливість, як апостола, коли вони деяконів змушені були призначити в Єрусалимській, пам'ятаєте, спільноті, коли сказали, ми мусимо займатися справою молитви і служіння слова. Друга крайність – це, власне, от гранти, так, чи будь-яке от зовнішнє фінансування, да, то, що треба принести в клювику, облагородити, і люди ахнуть, і їм це буде подобатися, і кружиті, мене кружиті, знаєте, є такий вираз класичний. Тут проблема заключається в наступному, що я допускаю, що такий грант, така допомога, якщо, наприклад, є мова йде про старт якоїсь справи, вона має сенс, бо, наприклад, ця спільнота може не мати потенціалу, щоб це почати. Або, наприклад, коли мова йде про зовнішнє служіння, зовнішнє, не утримання храму своїх богопосвячених осіб, священників, так, своїх священників і левітів, іншим словом, так, а якась зовнішня апостольська праця, і там потрібен ресурс, якесь плече фінансове для того, щоб можна було здійснювати в більших масштабах. Але поза тим, гранти – це зло, чи от цей підхід – це зло. Це в неправильну поставу, мені здається, і духовно, і ментально тримає як оцих захожан, так і, безумовно, і самих священників, так, які намагаються таким чином утриматися в певній зоні комфорту. А попередня передача була присвячена, якщо не помиляюся, публікації отця Романа Лаби, церкву онлайн можна вимкнути. Так от так церкву, яка орієнтована на зовнішні джерела, вимкнути можна набагато швидше, легше і стопроцентно. І я особисто не поділяю тої радості, такого і захоплення, яке я час від часу чую і від мирян, і від священників, наприклад, про систему, яка існує в Німеччині чи в Австрії, де існує церковний податок, і держава фінансує церкву. Люди, про що ми говоримо? Да? Ми говоримо, що церква на порозі переслідувань, так? Церква повинна бути абсолютно автономною, вона повинна бути в стані операції в цьому світу, бути святою, тобто відділеною від неї, так? Тому я вважаю, що ці дві крайності, їм в церкві не місце. Постулат той самий. Божий народ утримує своїх священників і левітів в тих межах, які можливо. А що повинні робити при цьому священники? Здійснювати свою пасторську місію. Компендіум соціальної доктрини церкви, одне речення буквально, параграф 524 починається так. Соціальна пасторська діяльність, тире, це прояв суспільної евангелізації. Тобто, в даному випадку, проповідувати те, що написано в цій книжці, а не тільки в частину Євангелії, так, чи частину Біблії, в цьому призначення священиків. І тоді люди будуть зростати ментально в цьому, а люди будуть розуміти своє місце в церкві, їхнє відношення до храму і до того, це буде церква, а не якісь стіни. І от оцей ступінь інфантильності і теплості, його треба розчинити. Люди будуть вчитися жити в світі, заробляти, об'єднуватися в різні форми економічної, соціальної взаємодопомоги, як це було, наприклад, феномен Шептицького. І тоді будуть гроші. Бог дасть гроші через цих людей. Була би свідомість.
Це був Андрій Оленчик, лідер християнської служби порятунку. Остання репліка для єпископа Віталія Кривицького.
Говорячи у тому контексті, у сьогоднішньому контексті, я би хотів сказати, що на сьогоднішній день, принаймні, можливо, так і залишиться, священники рідко будуть говорити людям «потрібні гроші». Більшість священників вважає це питання таким табу, тому що тоді, коли люди, коли він почне там вимагати гроші, людей це відверне. І тому я собі так гадаю, що саме люди мають вийти з певною ініціативою і, не тримаючись певних відсотків, про які ми говорили, наприклад, десятини. Прошу?
Запитати, вам?
Так, що практично, що потрібно, тобто, чим ми сьогодні живемо, де в нас сьогодні ці браки. З іншої сторони, скажу, люди, які живуть насправді у спільноті, вони знають про них. Тобто, це не ті люди, які відплачують час від часу ці гроші. І тому моє сьогодні більше таке запрошення, правда, продовжувати цю тему з власним настоятелем. Тобто, чим я можу бути допоміжний, тобто, в чому я необхідний у моїй парафії.
Це був єпископ, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький. І мене звати Олексій Погорєлов, це спецпроект на карантині. Хочу закінчити словами. Друзі, запитайтеся у своїх священників, що їм потрібно. А священники, розмовляйте з людьми, як з дорослими. Чесно, що потрібно, як ми живемо, але для дорослості треба виховувати і давати цю духовну їжу для того, щоб з духовних дітей вони ставали духовними дорослими. Залишайтеся з Богом, дякую всім.